It is an exciting and inspiring occasion to have the leadership.
Uzbudljiva i nadahnjujuća prilika imati vodstvo crkve iz cijelog svijeta okupljeno za ovaj satelitski prijenos. Izražavam svoju ljubav i zahvalnost zbog vaše predanosti i odanosti. Divimo se vama i onomu što činite. Neće biti moguće u potpunosti proći kroz sva poglavlja priručnika 1 i 2 tijekom ovog prijenosa. Stoga ćemo se usredotočiti na ona načela, naglašene dijelove i odgovornosti koji će biti najučinkovitiji za blagoslov svetaca i poboljšanje dijela spasenja. Kada vođe od crkvi znaju za svoje dužnosti i slijede postavljene postupke, prizivaju Svetoga Duha da nadahne njih i ljude kojima služe. Ponovno naglašavam uvjet koji je starješina Oaks pročitao u prva tri poglavlja priručnika 2. Oni su ključni za rukovođenje crkvom i moraju biti u srži svega što činite. Priručnik 2 daje upute o tome kako biskupi i vođe mogu posluživati potrebama članovima. Biskup kao predsjedavajući veliki svećenik djeluje preko tri povezana vijeća. Biskupstvo, svećenički izvršni odbor i vijeće odjela. Poglavlje 4 nudi objašnjenje za svako od njih. Biskupstvo će uglavnom djelovati kao što je i u prošlosti. Kao i uvijek, za biskupa je važno da raspravlja sa svojim savjetnicima prije donošenja odluka i kada je prikladno i s vijećem odjela. Svećeničko izvršno vijeće redovito se sastaje kako bi razmotilo pitanja vezana za svećeništvo, ali ne treba je razmatrati ono što će se raspravljati u vijeću odjela. U načelu, sastanci sa IVA u vijeći područja trajaće vjerojatno znatno kraće. Radi pojednostavljenja, ovo vijeće moglo bi se sastajati neposredno prije vijeća odjela. SOIVO i vijeće odjela izvršavat će sve dužnosti koje su i ranije izvršavali na zasebnim sastancima vijeća za dobrotvorni rad. U skladu s time, sastanci za dobrotvorni rad više se neće održavati. Ukoliko je potrebno, predsjednica potvornog društva može biti pozvana da sudjeluje na sastancima SOIVA kako bi raspravljali o provjerljivim pitanjima dobrotvornog rada i sudjelovanje u koordinaciji zaduženja kućnog učiteljstva i posjetiteljstva. Priručnicima 1 i 2 smanjuju se broj drugih sastanka vodstva i obuke, te se daje dodatna fleksibilnost u tome koliko se često će se oni održavati. Crkva se rukovodi kroz vijeća na vrhovnoj razini, razinama područja, okola i dijela. Novi priručnici značajno povećavaju ulogu vijeća u crkvi. Poglavlje 4 odnosi se na vijeće odjela. Molimo vas da otvorite odsjek 4.1. U drugom je odlomku zapisano. Vođe se međusobno savjetuju pod ključevima svećeničkog vodstva na svakoj razini radi dobrobiti pojedinaca i obitelji. Članovi vijeća također planiraju rad crkve vezano za njihova zaduženja. Učinkovita vijeća pozivaju na potpuni izražaj članova vijeća i ujedinjuju svoje napore i ispunjavaju potreba pojedinaca, obitelji i organizacije. Novi priručnik uzdiže ulogu vijeća, okola i rukovođenju odjelom pod biskupovim ključevima. Vijeće odjela provodi minimalno vremena na sastavljanju popisa, planiraju aktivnosti i drugim upravnim poslovima. Sastanci vijeća odjela trebali bi biti usredotočeni na pitanja jačanja pojedinaca i obitelji. Pozornost bi trebala biti usmjerena na prepoznavanje općih tema poput jačanja mladeži i povećavanja poštovanja te određenih tema poput pomaganja i blagoslivljanja zapadnih članova u potrebi za duhovnim napretkom ili onih koji su suočeni s posebnim izazovima. Učinkovito vijeće odjel pomagat će preopterećenim biskupima u njihovim nastojanjima za delegiranje zaduženja. Na razini odjela biskupi će sada biti poticani da delegiraju zaduženja članovima vijeća odjela kako bi pomoćne organizacije i svećenički zborovi mogli iskoristiti svoju ovlast i moć. Načela u priročniku pružaju načine na koje se svećenički zborovi i drugi članovi vijeća odjela mogu preuzeti ovu uvećanu odgovornost. Prvo, svi članovi vijeća odjela imaju općenitu odgovornost za dobrobit svih članova odjela. Drugo, u odsjeku 4.4 stoji zapisano ono što povećava njihove odgovornosti kroz njihove zasebne organizacije. U posljednjoj rečenici, u srednjem odlomku, zapisano je: vođe svećeništva i pomoćnih organizacija imaju određenu odgovornost nadgledati i jačati svakog člana u njihovoj organizaciji. U skladu s time, članovi vijeća odjela izvršavaju većinu svojega dijela kada nisu na sastancima vijeća odjela. Oni rade sa svojim savjetnicima i kućnim učiteljima, kućnim posjetiteljicama i drugima u posezanju i posluživanju onima u svojoj organizaciji i drugima kojima je potrebna pomoć. Stoga, problemi koji se mogu riješiti u svećeničkom zboru ili pomoćnoj organizaciji trebaju biti razriješeni u toj organizaciji, a ne da ih rješava vijeće odjela. Prvenstveni napor vijeća odjela je rad za spasenje u odjelu. Molimo vas, otvorite poglavlje 5. U izjavi na početkom poglavlja 5 zapisano je: članovi crkve Isusa Krista poslani su raditi u vinogradu njegovu za spas ljudskih duša. Rad spasenja uključuje rad članova i misionara, zadržavanje obraćenika, aktiviranje manje aktivnih članova, rad u hramu i na obiteljskom rodoslovlju te naučavanje evanđelja. Biskupstvo smjerava ovaj rad u odjelu uz pomoć svih članova vijeća odjela. Tri točke moraju se naglasiti o vijeću odjela. 1. Ovaj sastanak treba se redovito održavati, vjerojatno češće nego u prošlosti. Obično ne traje duže od 60 do 90 minuta. 2. Potiču se članovi vijeća i muškarci i žene da iskreno govore o svakom pitanju, bilo iz osobnog iskustva ili s položaja vođa organizacija. Svi bi trebali osjećati da se cijene njihovi komentari kao punopravnih sudionika. 3. Članovi vijeća moraju vjerno štititi povjerljivost osobnih i osjetljivih podataka o članovima, obiteljima i temama o kojima se raspravlja. Članovi vijeća trebali poštivati privatnost pojedinaca i obitelji te razumjeti da jedino biskup rješava pitanje osobne dostojnosti. Mnoga se pitanja sada iznose izravno pred biskupa. Nadamo se da će to promijeniti kada biskupi počnu delegirati više zaduženja na sastancima vijeća odjela i ili privatno pojedincima, uključujući pitanje poput socijalne pomoći, zadržavanja, aktivacije itd. Jedino biskup rješava probleme koji zahtijevaju redovitog sudca u Izraelu, posebice po pitanju dostojnosti. Međutim, uz dopuštenje članovima koji se nastoji pokajati, biskup može dodijeliti tu dužnost drugima uz opšezno savjetovanje koje će može biti nužno kako bi se pomoglo članovima koji se oporavljaju od ovisnosti ili im je potrebna pomoć u financijskom pogledu, rješavanju obiteljskih pitanja ili drugim problemima. Gdje je to dostupno, biskup može također potaknuti članove da potraže pomoć od obiteljske službe Svetaca posljednjih dana. Glavni cilj povećanja odgovornosti vijeća odjela je omogućiti biskupstvu kao predsjedništvo Aronovog svećeništva da provedu dodatno vrijeme s mladima i mladim samcima kako bi ih ojačali i pomogli im izbjegavati buduće probleme. Poglavlje 16 priručnika 2 podučava vođe svećeništva i potpunog društva da posvete veću pozornost potrebama mladih samaca. Općenito, predsjednici okolo i biskupi imaju naročito ovlaštenje prepoznati, pronaći i brinuti se za sve mlade samce. Upamtite da oni mogu služiti na odgovornim crkvenim pozivima. Tromjesečna izvješća odjela i okola sadrže dva nova retka koja će im pomoći u tome. Svaka jedinica sada će podnositi izvješće o broju mladih samaca i broju onih koji su prisustvovali sastancima svećeništva i potpunog društva. Ovo izvješće zahtijeva da svi mjesni vođe sačine popis imena mladih samaca i vode zapis o njihovoj nazočnosti. Sve kao dio nastojanja da ih se prepozna i pazi na njihov duhovni napredak. Općenito, biskupi će biti najučinkovitiji kada učine sljedeće. Prvo, oslone se na duha i razlučivanje na koje imaju pravo. Drugo, iskoriste vijeće odjela, ne samo u rješavanju problema, već i kao sredstvo prevencije. Predsjednik Harold B. Lee je naučavao: bolje je izgraditi ogradu na vrhu klisure nego postaviti prvu pomoć na dnu. Značajna odgovornost vijeća odjela je prepoznati kako dijelo spasenja može smanjiti buduće probleme. Raspravite o rješenjima, ne koristeći imena ili određene moralne probleme. Treće, biskupi i članovi vijeća odjela uspostavljaju prioritete za one koji savjetuju i ili kojima pomažu. To zahtijeva malu obradu. Liječnička usporedba može biti od pomoći kada se određuje kako se postavljaju prioriteti i kada se dijeli odgovornost. Kada je osoba doživjela ozbiljnu nezgodu i dovedena je na hitnu pomoć, neobučen promatrač koji gleda u pacijenta mogao bi prepoznati ozbiljan prijelom ruke ili noge kao glavni problem koji je potrebno odmah riješiti. No, liječnik obučen za hitnu pomoć prvo će provjeriti životne znakove koji bi mogli ugrožavati život. Dobiva li pacijent kisik i radi li krvožilni sustav ispravno? Tada bi liječnik obratio pažnju na slomljenu ruku ili nogu. Biskupi i članovi vijeća odjela treba će iskoristiti isto razlučivanje i odrediti prioritete, te koji se pitanjima mora biskup pozabaviti, a kojima mogu biti odijeljeni drugima. Molimo vas otvorite poglavlje 13.1. Aktivnosti. Aktivnosti na razini odjela, okola i više okola spajaju članove crkve kao sugrađane svetih. Uz to što moraju pružati zabavu i razonodu i aktivnost, bi trebali izgrađivati svjedočanstva, jačati obitelji te poticati jedinstvo i osoban rast. Aktivnosti bi također trebali pomoći članovima uvidjeti kako uživanje evanđelja donosi radost. Ovo poglavlje nudi novi pristup planiranju i održavanju aktivnosti. Na razini odjela više ne postoji trajna vijeća za aktivnosti. U odsjeku 13.2.1 u sredini drugog odlomka zapisano je: kada se održava aktivnost za cijeli ogranak, biskup može dodijeliti odgovornost za aktivnost jednoj ili više organizacija koje se sastavni dio vijeća odjela. Također može dodijeliti dužnost drugim pojedincima ili odboru. Obično se zaduženja daju samo na određenu aktivnost ili događaj. To poglavlje također daje upute za planiranje aktivnosti te sadrži općenite smjernice za aktivnosti okola, više okola i područja. Predsjednik Monson snažno potiče prikladan broj takvih aktivnosti. Te aktivnosti, posebice za mlade i mlade odrasle osobe, jačaju ih i daju im uvid i ujedinjen pravedni naraštaj koji se može odupriti svjetovnim kušnjima. Molimo vas da otvorite poglavlje 17, ravnomjernost i prilagodba. Ovo novo poglavlje ima posebno značenje za ogranke i odjeleći nedostatni broj članova uzrokuje da se muče s izvršavanjem cjelovitog programa crkve. Zaglavlje odsjeka od 17.1.1 do 17.1.10 jasno izlažu što treba biti ravnomjerna posuda u crkvi. To uključuje teme poput Sveta pisma, zapovjedi i mjerila, čistoća nauka, raspored sakramentalnih, nedjeljnih i drugih sastanka, te ostale teme od velike važnosti. Ravnomjernost ovim područjima donijet će veliki utjecaj Svetoga Duha u živote vođa i članova. Većina tih ravnomjernih načela, pravila i postupaka utemeljena je na čistom nauku. Nasuprot tomu, neka pitanja dopuštaju mjesne prilagodbe. Odsjek 17.2 sadrži iznimno važna načela koje određuju uvjete kojima se mogu dopustiti te mjesne prilagodbe. Kaže se: predsjednici okola, biskupi i predsjednici ogranaka imao je slobodu procijeniti trebaju li izvršiti manje prilagodbe određenim crkvenim programima. Gdje je potrebno, takve prilagodbe mogu biti i sljedeće. 1. U organizaciji programima pomoćnih organizacija. 2. U obliku i učestalost sastanka vodstva. 3. U obliku i učestalosti aktivnosti. Kada razmišljaju koje bi prilagodbe bile prikladne, vođe bi uvijek trebali tražiti vodstvo duha i savjetovati se sa svećeničkim autoritetima kome se nalaze odmah iznad njih. Zaglavlja u ovom odsjeku opisuju neke okolnosti koje se trebaju razmotriti prilikom donošenja mjesnih prilagodbi, obiteljske okolnosti, prijevozi i komunikacija, mali zborovi i razredi. sredstva za vođe, poput nedovoljno članova i osiguranje. Kao primjer, pregledamo posebice odsek 17.2.1, nazvan obiteljske okolnosti. Kada se daju pozivi, dogovaraju sastanci vodstva i planiraju aktivnosti, vođe trebaju razmotriti obiteljske okolnosti članova. Službe i sudjelovanje u crkvi uvijek zahtijevaju dozu žrtve. Međutim, snažne obitelji ključne su za crkvu i od članove. Sve bi trebalo tražiti da podnose neumjerenu obiteljsku žrtvu kako bi služili ili podržavali program ili aktivnost. Neke okolnosti koje treba razmotriti su: prvo, previše crkvenih poziva u jednoj obitelji, posebice važnih poziva, i drugo, zahtjevnosti s kojim se članovi suočavaju u podržavanju svojih obitelji, uključujući poslovni raspored koji ostavlja malo vremena za obitelji i služenje u crkvi. To su pravilne okolnosti koje vođe moraju odvagati prilikom davanja poziva, dogovaranju sastanka vodstva i planiranju aktivnosti. Gdje još nema dovoljno osposobljenih članova da ispune sve vodeće položaje, predsjedavajući službenici mogu ispuniti samo one koji su najvažniji. Dodatne smjernice o ovome nalaze se u odsjeku 17.2.4. Sarješina Oaks je rekao da su svi priručnici usredotočeni na spasenje Božje djece i jačanje njihovih obitelji. S tom usredotočenosti prizivam vašu pozornost na neke važne promjene koje se odnose na očeve koji vrše svećeničke uredbe i blagoslove. Molim vas, okrenite poglavlje 20, odsek 20.1.1.2, u kojem su određena općenita načela. Zapisano je: samo obnašatelj Melkizedekovog svećeništva koji je dostojan imati hramsku preporuku može djelovati kao glas u potvrđivanju osobe za člana crkve, podjeljivanju Melkizedekovog svećeništva, zaređivanju osobe u službu u tom svećeništvu ili odjeljivanju osobe za službu u crkvenom pozivu. Sada obratite posebnu pozornost na sljedeća dva poglavlja. Prema vodstvu duha i podukama iz naredenog poglavlja, biskupi i predsjednici okola imaju slobodu procijeniti trebaju li dopustiti obnašateljima svećeništva koji nisu potpuno dosljedni za hram da izvršavaju svoje sudjeluju nekim uredbama ili blagoslovima. Međutim, predsjedavajući službenici ne bi smjeli dopustiti sudjelovanje obnašatelju svećeništva koji nije razriješio ozbiljne grijehe. Biskup može dopustiti ocu koji obnaša Melkizedekovo svećeništvo da daje ime i blagoslov djetetu, čak i ako otac nije u potpunosti hramski dostojan. Slično tomu, biskup može dopustiti ocu koji je svećenik ili obnašatelj Melkizedekovog svećeništva da krsti svoju djecu ili zarađuje svoje sinove u službe u Aronovom svećeništvu. Obnašatelju Melkizedekovog svećeništva u sličnim okolnostima može biti dopušteno da stoji u krugu za potvrđivanje njegove djece, predavanje Melkizedekovog svećeništva njegovim sinovima ili odjeljivanje njegove supruge i djece. Međutim, on ne može djelovati kao glasnik. Napomena. Dva su važna načela u snazi u ovim odjecima. Prvo, priznanje vječno važne uloge očeva, i drugo, razlučivanje koje u pravednosti trebaju provesti biskupi i predsjednici okola. Priručnik 2 također se drži važne promjene u kućnom učiteljstvu i posjetiteljstvu. Molimo vas da otvorite odsjek 7.4.3 pod naslovom Prilagodba kućnog učiteljstva mjesnim potrebama. Na nekim mjestima možda nije moguće posjetiti svaki dom svakog mjeseca tijekom određenog vremena zbog nedovoljnog broja aktivnih obnašatelja svećeništva ili drugih izazova. U tim okolnostima vođe daju prednost posjećivanju novih članova, manje aktivnih članova, koji će najvjerojatnije reagirati na poziv da se vrate u crkvenu aktivnost, i članova s ozbiljnim potrebama. Nadalje, uz odobrenje biskupa, vođe mogu privremeno zadužiti samo kućne učitelje ili samo kućne posjetiteljice u određenim obiteljima. Mogu također zadužiti kućne učitelje da posjećaju obitelj jedan mjesec i zadužiti kućne posjetiteljice da posjetu članice potpunog društva u toj obitelji idući mjesec. Molimo vas, upamtite da su te prilagodbe primjerene samo tamo gdje ne postoji dovoljan broj obnašatelja svećeništva ili gdje postoje drugi izazovi. Naravno, postoji još puno toga od velike važnosti sadržana u ova dva priručnika. Uvjeravam vas da smo doživjeli stalno nadahnuće dok je prvo predsjedništvo i zbor 12-orice radilo na ovim priručnicima. Također svjedočim da će Gospodin voljeti sve koji rade na ovom važnom dijelu. U sveto ime Isusa Krista. Amen.